Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň polisiýasy feýil baglara baryanlara gözegçiligini güýçlendirdi. Bile oturan ýigitleri we gyzlary parklarda tussak etmek wakalary ýygy-ýygdan ýüze çykdy. Mundan başga da polisiýanyň gözüne aýallaryň we gyzlaryň daş keşpi hat köp düşüp başlady. Bu barada Adatlyň habarçylary 20 sentýabrda Aşgabatdan habar berdiler. Soňky günlerde Aşgabatyň feýil baglarynda ellerinde ratsiýaly aýlanýan polisiýa ýerlerini köp görmek bolýar. Polisiýanyň işgärleri feýilgäklerde ýörep, skameýkalarda oturan adamlary tinleýär. Ahlak polisiýasy satanam Ilham feýilgäkinde köp duş gelýär. Polisiýanyň üns merkezine ilkinji nowatda ýaş çüwütler düşýär. Polisiýa ýigitleriň we gyýlaryň bile oturmagyna şübhe bilen garaýar we hökman olaryň ýanyna baryp bile oturmagy gadagan edýär. Bu barada habar berýän habarçylaryň söýlerine görä ilki ýigidi gapdala çağıryp sorag berip başlaýarlar. Polisiýa şol ýigidiň kim bilen oturanlygyny sorýar. Ýigit ýanyndaky gyzyň aýal dogunudygyny aýtsa, polisiýa işgäri olaryň pasportlaryny hem dogulyş şahadatnamalaryny talap edýär. Ýaşlar özleriniň kursdaşdygyny aýtsalar, olaryň ýagdaýy hasam çylşyrymlaşýar. Adatlyň habarçysynyň söýlerine görä, garandaşlygyny subut edip bilmedik jüwit saklanýar we sorag edişli üçin polisiýa bölümine kidilýär. Polisiýa bölümünde olaryň şahsyýet anyklanýar we okuwçylaryň enatalaryna habar bermek üçin bilim edaratyna jaň edilýär. Universitetleriň administrasiýasy bu ýagdaýy deýden habarly edilýär. Studentler we olaryň garandaşlary mundan soň ýaşlaryň okuwdan gowulmazlygy üçin täsirli tanışlarynyň kömeginden ýa-da pul tölegünden peýdalanmaly bolýarlar. Polisiýanyň näme üçin oglan gyzlaryň bile oturmagyna garşy bolýanlygyny anyklap bolmady. Polisiýa munyň sebäbini düşündirmeýär. Paýtagtyň polisiýasyndan resmi görnüşde maglumat alyp bolmaýar. Habarçylar bu aralykda parklarda oturan birnäçe ýigitleriň ýa-da olardan aýra gürleşip oturan gyzlaryň ýanyna polisiýanyň barmaýanlygyny bellerler. Bir hepde öň Aşgabatda polisiýa gysga balak şorty giyen erkekleri we aýallary saklap başlady. Şortly adamlara esasanyň banklara girmäge ruhsat berilmedi. Olar polisiýa tarapyndan saklanyp duýduruş aldy. Kanun goraýjy daralaryň işgärleri bu hereketleriň sebäbini düşündürmedi. Türkmen häkimetleriniň ilata gözegçiligi adatça döwlet bayramçylyklarynyň we uly çäreleriniň öňü tirasynda işçiňleşýär. Ýurt ýatyrky wagtda döwlet garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny bellemäge taýýarlanýar. Aşgabat ahlak polisiýasynyň işçiňliginiň güýçlenmegine degişli şuňa meňzeş ýagdaý ýetatanym. 2017-nji ýylda Aşgabat 2017 atly sport oýunlary ýarışynyň öňü tirasynda ýüze çykypdy. Şonda ýaşlar we gyýlar Aşgabatyň köçelerinde köpçülik bilen saklanypdy. Dokument barlygynda olaryň garandaşlygy yoktugu anıklanan ýagdaýynda olar polisiýa bölümine äkidilipdi. Türkmenistanda dürli yıllarda yokoru bilim edaralarının okuçuları üçin bir neyce çeklendirmeler ve talaplar girdilipdi. Hususanda studiyan qeydlara transport yokmunda hususi avtologa münmek qadagan edilipdi ve bu talap oları bir avrayçılıktan saklamak üçin edilyenlik aydilipdi. Şeylede olardan dine uçarlıq atnamak talap edilipdi. Şeýle hem Türkmenistandaky universitetleriň studentlerine hususy avtologyny sürmek we dinç günlerinde ruhsatsyz umumy ýaşaýyş jaýynyň daşyna çykmak gadagan edilipdi. Orta mekteplerde de ahlak terbiýetine bagyşlanan ýygnaklar iýdigderli geçirilýär. Onda aýal gyzlaryň özüni alyp barşynyň kadalaryna we aýal gyzlaryň daşky görnüşine degişli maslahatlar geçirilýär.